v sredo.
Tina Lipicer Samec je ena najboljših slovenskih odbojkaric vseh časov. 14 let je preživela v tujini in se vrnila v domače okolje z željo, da slovenski odbojki vrne tisto, kar ji je odbojkarski svet dal.
Jaz mislim, da slovenska odbojka si zasluži boljšo vizualnost v Evropi. Mi še zmeri smo zelo nizko in to, da so polne tribune, to, da se igra vrhunska odbojka zdaj v finalu, to je en velik plus za nas, za reprezentanco in za vse.
Kapitanka državnih podprvakin se je ustalila v domačem okolju v Novi Gorici, kjer je moči združila s trenerjem in soprogom Vasjo Samcem. V športno-pogovorni oddaji v sredo z Boštjanom Rebršakom razkriva zakulisje domačega prvenstva, slovenske reprezentance in tudi odbojkarskega družinskega življenja. V sredo po 21. na Valu 202.
Dobro večer v sredini športno-pogovorni vdaj v sredo, tokrat iz novogoriškega studija. Tina, dobro večer.
Dobro večer.
V Slovenijo ste se vrnili pred leti, da bi nekaj vrnili slovenski odbojki. Nekakšna misija je bila v vaši glavi, da bi pokazali, da se da tudi v slovenskih klubih zgraditi nekaj več. V Kamniku, nekako z enoletno, še nepopolno avanturo, pa potem selitve v Ljubljano, ni bilo na koncu tudi posluha, da bi se te evropske ambicije nadaljevale v Novi Gorici, pa vam je vsaj delno uspelo že v prvi sezoni. Ste še zadovoljni, da ste se s takšnim motivom in s takšno idejo vrnili v Slovenijo?
Absolutno. V bistvu, ko sem razmišljala o prihodu v Slovenijo, je bilo predvsem zato, da prinesem nekaj znanja, izkušenj slovenske odbojki in da malo mogoče dvignem nek nivo mentalitete, kar se odbojke tiče in da se dvigne tudi malo številka v odbojki v Evropi, ker smo pač zelo nizko. In v Kamniku mi res ni uspelo, mogoče malo zaradi tega, ker sem malo preveč pričakovala od kamniškega kluba. Po drugi strani sem tudi nepričakovano zanosila v kratkem času, tako da v bistvu konec novembra se mi je pot v Kamniku že zaključila. In potem je bil takoj po tistem klic iz goriškega kluba, da bi pomagala pač pri tem projektu, ki so si ga oni zastavili in v bistvu sem takoj sprejela.
Kdo je imel posluh? Ko pride recimo športnik z ogromno znanja iz tujine, kar nekaj jih poznamo takšnih v slovenski preteklosti, morda v odbojkih še ne toliko, ker fantje se bodo šele vračali, ti, ki igrajo zdaj v največjih klubih, ampak predvsem recimo v košarki, nogometu, pa vemo, da kdaj naletijo tudi na zaprta vrata. Kdo je tisti, ki vam je prisluhnil, kje so bila vrata priprta, kje odprta, kje zaprta?
No, ravno se pravim, da v Kamniku malo deloma zato, ker sem zanosila, malo tudi zato, ker mislim, da sem imela malo zaprta vrata, ni bilo prav kaj dosti posluha. Pač v Sloveniji je dosti kratko, ne, da slovenski uspešni igralci so bolje tretirani v tujini in kot v Sloveniji. Ne? Mislim, moraš iti v tujino, da se nekaj dokažeš in tam te pač dobiš vse vrst, ko bi rekla, pohval in vsega, pač v Sloveniji lahko ne šteješ nič. Ne? In potem sem Gorica, pa je vseeno moje mesto, iz tle prihajam, Uroša poznam, športnega direktorja Uroša Staniča, poznam že dolga leta, tudi iz odbojke, ker smo letniki. In on si je vedno želel, da pač da bi prišla in da bi pripomogla k klubu in da bi prinesla pač te moje izkušnje sem. Sigurno prej to ni bilo možno zaradi tega, ker moja karjera se je kar nadaljevala iz leta v leto, ni bilo ne konca, ne kraja. Ne? Potem ko pa je videl, da se bom nekako tu nastanila, je pač prišel takoj klic in mislim, da sem zadela v polno zaradi tega, ker sem dobila en tak ambient. Podoben meni, v bistvu zelo motiviran, ambiciozen predvsem in potem, ko imaš take ljudi okrog sebe, lahko hitro uspešno.
Je to toliko lažje, ker je to vaš domači kraj, vaše okolje, se bolje tu počutite, kot bi se kje drugje. Vemo, da skozi kariero se vrhunski športnik seli iz mesta v mesto, sledi ponudbam agentov, klubov. Tu ste vendarle doma. Je toliko lažje slediti potem tudi tem vrhunskim ciljem, športno zastavljenim ciljem v domačem okolju?
Ne vem, če mi je lažje. V bistvu mislim, da najlažje bi bilo, če bi se stacionirala v Italiji, kjer sem imela tudi možnost ostati v Skandičju kot član kluba. Ampak potem zaradi enih drugih razlogov se nisem odločila. Ne vem, se pravim, ni tako lahko v Sloveniji slediti nekemu cilju, kateremu si ti navajen že toliko let. Vemo, da tle ni čisti profesionalizem, ma predvsem govorim v glavi, ne? Mentalnost je drugačna. Ne? In je zelo težko dobiti ljudi, ki seveda hočejo ali so sposobni ali imajo cilj, da bi naredili nekaj več, ker tle ne gre se samo zaradi financ, tle je dosti vsega drugega okrog in moraš imeti res ljudi odprte in pripravljene, da poslušajo, da se učijo in da potem naredijo nekaj več. No? In Gorica je bil sigurno pač pravi cilj za mene in moram reči, da v eni sezoni smo naredili, mislim, take pogoje in tak šov, bom rekla, tudi za ljudi, ki marsikakšen klub v Italiji tega nima. Tako da jaz sem ponosna na to, kar je klub naredil in lahko samo rečem kapo dol in samo, da bi tako nadaljevali.
Ja, zaigrali ste v polfinalu pokala Izivalk, bili finalisti državnega prvenstva, na koncu tesno izgubili na zadnji tekmi, ampak polne dvorane, to ste omenili, to je ta ambient, ki prihaja. Omenili ste pa tudi Italijo in drugačno miselnost. Je to zaradi tradicije, se je to tako težko priučiti, ni dovolj, da prinese nekdo znanje iz tujine, tako kot vi v tem primeru, ali pa vaš mož, ne nazadnje, ki je trener novogoriškega kluba Obasta, vrsto let delovala v tujini, je potrebno tu še okolje, razumevanje igralk, ki se priključujejo klubu. Kaj je tisto ključno, da lahko klub prestavo više?
Ma, predvsem ljudje, ki znajo poslušati. Ki znajo poslušati in ki ti zaupajo, in ki te spoštujejo, ne, na nekem določenem nivoju. Se pravi, da verjamejo v to, kar ti govoriš in so pripravljeni pač ti slediti. Ne. To je zelo, pač jaz si mislim, da v Sloveniji je to zelo težko. Ma to ne samo v odbojki, tudi v drugih športih. Zato sem pa rekla, da slovenski športnik na vrhunski ravni, ma tudi v drugih športih, je več vreden tujini kot doma. Imamo malo zaprto mentaliteto glede tega, ne vem, se tle bi lahko debatirali dan in noč glede tega. Jaz zaradi tega sem tudi doskrat bila, so mi rekli, da sem preveč direktna, preveč povem stvari ven, preveč si mislim, da vem vse. Ne, jaz kot vsak mu povem, jaz vse, kar vem, je odbojka. In to vem, zato ker sem toliko let garala in toliko let so me učili, teptali potem sem v bistvu prišla do takega nivoja, kot nobeden, nažalost, te trenutno v Sloveniji ni. In to sem tela pač prinesti v Slovenijo in pokazati. Ampak, se pravi, niso vsi seveda sposobni oziroma nočejo pač temu prisluhniti. To je potem tudi malo stvar posameznika.
Gorica je bila že včasih, ko ste še vi začenjali kariero tu, pa potem se še pred tujino še enkrat vrnili v svoj matični klub in ne nazadnje tudi pred 10 leti še z enim nekim boomom, bomo rekli, tu v Novi Gorici, blizu slovenskega vrha. Zdaj ste znova tu. Prvo direktno vprašanje vašemu možu, trenerju, je bilo, kako narediti, da Nova Gorica ne bo muha enodnevnica, da se bo stvar prijela do te mere, da tu odbojka znova zaživi, tako kot je recimo v začetku tega tisočletja ali pa recimo potem v letih 2008-2009, ko je bila povsem blizu naslova.
Ja, v bistvu, mislim, to je stvar sigurno tudi sponzorjev, ki stojijo zraven. Ne? Pač imamo, bom rekla, dobrega sponzorja Genije, kater je zelo ambiciozen tudi v svojem, svoji bramži. Tako da njemu je cilj pač popeljati odbojko visoko. Sigurno ni to lahko, predvsem lahko je zmagati eno sezono, potem pa to obdržati toliko let, sigurno ni enostavno. Jaz si mislim, da so pravi ljudje na pravih mestih postavljeni trenutno, ko sem že prej rekla, ambiciozni in predvsem željni nekega uspeha in zaradi tega sem prepričala, da pač ni to muha enodnevnica, kot je bil recimo Sladki greh, ki je pač samo eno leto zmagal in potem ga ni bilo več. Ne? Tako da jaz sem prepričana v to, no, da se je začela ena lepa pot v Gorici. Tradicija je, bom rekla, in zaradi tega tudi so se vrnili ljudje, ki so spremljali odbojko že toliko let nazaj, ko sem bila še tu in mora se samo tako nadaljevati, kot se je začelo. Sigurno grenek priokus je to, da smo zgubili na tesno, za mene osebni poraz. Moram priznati, ne da nisem pričakovala, da bom zgubila, to ne, ampak pač normalno meni, kot osebi, ko sem, je bil cilj zmagati prvenstvo, to na glas povem, in sem si dala v nek moj osebni kotiček kot poraz, da pač nisem uspela, tako da prvo moram pri sebi malo pogoltniti vse to, ker vem, kaj smo ko ekipa naredili celo sezono, vem, koliko smo garali, vem, koliko problemov smo imeli zadnji mesec, ker smo zgubili 3-4 igravke in potem zaradi tega pač poraz še toliko boli. Nič oduzeti Mariborčankam zaradi tega, ker zadnjo tekmo so odigrali fenomenalno. In zato same čestitke, ampak če pogledam pač našo stran, bi si zaslužila ta naslov.
Po eni strani se mi zdi zares škoda, da Novi Gorici ni uspelo. Vemo, da v Mariboru ni želje in ambicij po Ligi prvakin, da so to že večkrat v zadnjih letih povedali, da pri tem projektu so zročno zavoro, da jih zadovoljuje pokal Evropske odbojkarske zveze. Poskušal je Kamnik z Ligo prvakin, po drugi strani pa bi bila Gorica že ob morebitnem naslovu kar v dveh sezonah po prevetritvi kluba pripravljena na takšen izziv. To lahko prinese za seboj ali pa potegne za seboj tudi veliko težav. Ne? Pravzaprav način dela in pa to evropsko tekmovanje, ki je priložnost, se pravi Liga prvakin prinaša tudi ogromno tekem drugačen nivo.
Ne, sigurno. Je sigurno en tak absurd, bom rekla. Ne? Zato, ker recimo Maribor, ki si zmaga prvenstvo in si ne želi Ligo prvakov, recimo Geni pač ne zmaga prvenstva in si želi Ligo prvakov. Ne? In tudi je pripravljen vlagati, ne, v to. Ampak kukarkoli. Jaz si mislim ena stvar, da jaz sem Ligo prvakov igrala in vem, kako to poteka. Tam so čisto drugačni vložki. Finančni predvsem in če ti v bistvu igraš kvalifikacije za Ligo prvakov, je to samo en velik strošek, zato ker ponavadi te že na začetku pač dajo eno težko ekipo, da je zelo težko iti mimo. Zdaj, če bi se pa igrala seveda skupina, tako kot se je igralo prej, leta nazaj, bi to bilo super. Ne? Ampak zato pač vem, da nam zmanjka oziroma nam bi zmanjkalo par točk, ne, tudi zaradi reprezentance in tako ženske, ne, rankinga samega, ne, kar mislim, da zdaj se bo to dopolnilo s Evropo in s tem in bi moglo po moje čez ali drugo leto ali naslednje dve leti bi mogla ena slovenska ekipa med možnosti igrati v skupini in to bi bilo super recimo, ne, za sponzorja, ker tam sigurno imaš zagotovljene že 3-4 tekme in to je tudi potem za sponzorja, za navijače, za mesto je to ena velika, bom rekla, velik doprinos. Ne. Ne vem, mogoče nam bo prepustili Ligo prvakov, ne vem, mislim, da ne, ker lani Maribor tudi ni prepustil. Tako da, ampak jaz pravim tako, vsem tem je tudi ena dobra stvar, to je proces dela, ki mislim, da ti moraš sprejeti, mogoče pošteno, nepošteno, da bi bilo, da bi v enem letu osvojili vse, ker potem bi, kaj boš potem delal, ne? Kako boš nadaljeval to pot. Je prav, da se počasi vse postavi na svoje mesto, da se pridobi toliko občinstva, da klub vidi, kako je delovati tudi na višjem nivoju, in počasi si mislim, da s takim delom bo tudi prišla najvišja krona in tudi Evropa.
Ko govorimo o Evropi, zelo dober primer je Mace Hvale v moški konkurenci. Zgodba se mi zdi, da je kar nekakšna preslikava moške in ženske odbojke. Če se vrnemo 10 let nazaj v moško odbojko, pa vemo, da je takrat sicer nekaj višjimi vložki, ko se je še ne morda cedil med in mleko tudi v slovenskem prostoru za pokrovitelje. ACH prišel do te ravni Lige prvakov in potem odpiral vrata igralcem, ki so se lahko prodali v tujino, s tem je napredovala reprezentanca in zdaj vidimo, kje je moška reprezentanca, in zdi se nekako, da te zametki se kažejo tudi v ženski reprezentanci. Punce do 23 let, svetovne podprvakinje, reprezentanca, ki zanesljivo obeta, odhajajo počasi v tujino. Lana se je recimo povrnila za kakšno leto, ampak zdi se nekakšna preslikava. Kako pomemben bi bil stalen klub v Ligi prvakin za razvoj slovenske ženske odbojke?
Zelo pomemben. Jaz si mislim že to, da če se vrnem malo nazaj, ne, ko se je začel ta projekt Geni, ne, je bilo precej skeptikov v Sloveniji. Ne. Ja, še en dober klub, bojo vložili denar, bo to, bo uno. Ne. Ne zavedamo se, koliko je pomembno, če bi bilo takih še par klubov. Ne, da bi bilo še ne 3-4 klube in da bi bila liga izenačena in da bi prišle dobre tujke. Mislim, to bi vse dvigalo nivo, ne samo ženske odbojke na klubski ravni, ampak tudi reprezentanci. Ne. In to je en začaran krog, ne, bom rekla. Slaba liga, slaba reprezentanca, ne. Slabe tekme in vse se povezuje, in sigurno, če bi en slovenski klub igral stalnico v Ligi prvakov, da bi imel dobre tujke, bi slovenske igralke dosti več napredovale, imele bi več kvalitetnih tekem, in to bi vse doprineslo tudi k reprezentanci. Seveda je to stvar tudi že finančnega, mislim, finančni vidik je drugačen. Vemo, da v Sloveniji pač, da bo nekdo vložil, ne vem, par milijonov, ne, v šport, je to že ena lepa pravljica. Ne. Zato, ker tudi je tako, ne, to so vse riziki. Jaz se spomnim, ne vem, Kana, ki smo bili, je bil vložek, ne vem, 6-7 milijonov, pa smo bili, ok, pod prvaki. Ma recimo drugo leto, ko sem šla v Baku, je bil vložek 8-9, pa nismo prišli daleč. Ne? Tako da to za sponzorja sigurno je en velik riziko. Ne? Zato je pa vedno pravijo, ne? Pač, eno je pač uspet, drugo je pa potem to držati na nekem nivoju, in to niso enostavne stvari.
No in ko uspeva držati na neki ravni, recimo Mariborski klub, o katerem so govorila ves čas, vsaj v tem evropskem pokalu, večinoma z domačimi igralkami, koliko je tega nabora v Sloveniji, da se da recimo sestavljati, ko ste omenili pravljico, tudi na klubski ravni? Verjetno ne gre pričakovati, da se lahko katerikoli slovenski klub okrepi z bogatimi tujkami, z dragimi tujkami, da bi gradil klub. Tu bo potrebno verjetno črpati iz bazena domačih igralk ali pa še nedokazanih igralk, ki bi se prišle kaliti v takšno sredino.
Sigurno. Pač ti ne moreš pričakovati, da boš samo od tujcev živel. Ne? Ti moraš imeti močen nabor slovenskih igralk in tudi to potegne za sabo, da moraš imeti tudi mlajše kategorije in mogoče iz ene generacije potegneš dve. Ne? Mislim, to je cel sistem, ki pač more delovati dobro, da potem lahko ena ekipa uspešno deluje par let. Ne? Maribor sigurno to je trenutno. Me pa zanima, kaj bi se zgodilo, če bi recimo 2-3 igralke zdaj po letošnji sezoni šle. Ne? ker mislim, da pač Maribor stoji na dveh, treh igravkah in če njih ni, po moje se stvar kar precej razpade, ne da se razpade klub, ne, ampak pač tam je Iza Mlakar, ki je že od začetka, je Najdič podajačica, ki je že od začetka in ko zgubiš ene take igravke, potem je težko nadomestiti z novimi, ne. Dobre tujke v Slovenijo trenutno, jaz si mislim še, da bi bile vrhunske zelo težko, zaradi tega, ker liga še zmeri ni tako kvalitetna. Je bolj, ampak ni tako kvalitetna kot kje drugje. Seveda, budžeti za igralke niso tako visoki, ker lahko dobijo tudi kje drugje. Tako da, zato jaz pravim, bi bilo fajn, da je bila še kažna ekipa, tako kot je Geni, ne. Formis je tudi probal, ne, da bi neki zdaj se sliši, da ne bo več tako, ne, močno, tako da, ampak jaz vse to razumem, pač to se vrti vse okrog denarja in če ni nekega sponzorja, predvsem Sloveni, ki ima rad ta šport, ne, se hitro zgodba zaključi. Ne? Tako da jaz upam, no, oziroma tako, ko so se stavljali tle pri Gorici, vidim lepo prihodnost. No, ne samo pač eno leto ali pa dve leti, je to projekt za več let in upam, da bojo iz tega maksimalno pobrali.
Eno glasbo si bo privoščila v športno pogovorni oddaji v sredo s Tino Lipicer Samec in se vrneva z pogledom v prihodnost slovenske odbojke na klubski in reprezentančni ravni.
Keep sredo.
Tina Lipicar-Samec je naša gostja v športno pogovorni vdaji v sredo. Tina, govorila so veliko o domači odbojkarski sceni, o klubski ravni. Zanima me pravzaprav, kakšna je pravzaprav se igra odbojka trenutno v Sloveniji. Kam jo umestiti?
Mislim, da se igra zmeri boljša odbojka. Ma, ne zato, ker je pač, zato, ker pač smo prišli neke določene igralke nazaj, ampak zaradi tega, ker pač zdaj smo že trije klubi, ki se nekaj vlaga in je tudi liga malo močnejša. Če bi jo primerjala z drugimi državami, ne vem, mislim, da naš finale je bil recimo za spodnji del lestvice A1 lige, bom rekla tako italijanske, kar lep nivo. Jaz si mislim, da se je letos finalna serija odigrala na visokem nivoju, vsaj dve tekmi od petih in lahko bi bilo boljše, bom rekla, ampak to sem zadovoljna, no.
Vi ste izkusili tujino, 14 let se je nabralo v številnih državah in ta tujina da pečat vsakemu igralcu, absolutno, kaj pravzaprav pusti v igralcu ob izkustvu posameznih mest, klubskih sredin. Verjetno je kot tujec igrati v katerem koli športu vseeno malce drugače.
Ja, v bistvu to hočem v bistvu našim puncem vedno dopovedati, ampak mogoče, če te stvari ne probaš na lastni koži, mogoče niti se ne moraš zavedati ali pa sploh ne veš, o čem jaz govorim. Kadar si ti doma, ne, si v nekem komfort zonu, ne, ki te vsi podpirajo, vsi te malo gladijo, ne, tolerirajo marsikej, ne, v tujini tega ni, tako da seveda je spet odvisno, na kakšnem nivoju graš. Ne. Jaz skozi vse ta leta predvsem sem se naučila, da edino delo in garanje pač mi prinese rezultat. Borila sem se z marsikaterimi igravkami, ki so prišle, ne vem, z Amerike, Brazilije, ki so bile že od začetka rankirane više zaradi pač njihove zastave, bom rekla, ne, pa čeprav nižji nivo kot jaz, igravca. Tako da, kadar te stvari malo okusiš, potem, ko priješ domov v eno tako, kot se neka prej comfort zone, je prav drugače, ne. Pač, ko si tujc, ti imaš profesionalno pogodbo, pač prvo si ti na tapeti, če rezultata ni, greš domov, ne moreš se nobenemu pritoževati, tam si pač v bistvu malo sam s sabo, daš maksimum in noben ga nič ne briha, v bistvu, ali imaš kakšne probleme, ali nimaš nobenih problemov. Tako da življenje tujca je kar kruto, no, ampak zato pa jaz doskrat tem našim slovenskim igralkam priporočam, pejte v tujino, da malo občutiste, kako to zgleda, da boste videli mogoče, če se obrnem malo na zgodbo Geni, kako je fajn pri nas, ne. Tako da, ja, včasih se spomnim z lepimi spomini, ko recimo Kan, ko smo pač imeli vrhunske rezultate. Včasih se spomne tudi malo sezone, ko nismo zmali ene tekme ali pa smo dobili samo enomesečno plačilo. Vse pač daš v nek žep in ti to malo pač ti zaznamuje življenje in ti pač pomaga potem za naprej tudi verjetno, ko se lotiš nekaj drugega.
Ampak gradi zanesljivo osebnost. Lana Ščuka se je vrnila pred letošnjo sezono, kar malce podrta, je izkusila ravno to, o čemer ste govorili, kako težko je, sploh pa mladi punci, ki še ni bila stara niti 20 let, še najstnica se mi zdi, še ne niti polnoletna, ko je odšla v tujino. In zažarela se mi zdi zdaj ob koncu, v drugem delu te sezone, ko je znova začetila to, o čemer ste govorili. So takšne igralke z takšno izkušnjo še sposobne priti potem na tisto najvišjo raven? Lana pri 22-ih se zdi, da je še pred njo lahko zelo svetla odbojkarska prihodnost, ampak ta izkušnja na začetka pa ni bila najbolj enostavna.
Ja, mislim, tle moramo ločiti malo, kar se tiče tujine. Ne? Jaz vedno pravim, tako, vsak igralec lahko gre v tujino. Ne? Zdaj, kaj ta tujina pomeni? Ne? Zdaj, eno je tujino iti grad v eno nižjo rankiranih lig, ne? Lig tako kot profesionalc, ampak pa če liga približno skoraj kot slovenska, ni nekega groznega presinga, je to ena zgodba. Druga zgodba je, tako ko je šla Lana po mojih stopinjah, in je šla pač v italijansko ligo, v A1, je tudi igrala, ne, v šestorki. Tam je drugačna zgodba, tam je to, kar sem prej omenila, ne, noben ga nič ne zanima, pač ti si tam prepuščen sam sebi, igrati moraš dobro in normalno pač eno igralko, ko je Lana, sigurno mogoče ni, bom rekla, karakterno tako, kot sem jaz, je sigurno potrlo, ne? In zato se je tudi vrnila in pač in upam, srčno upam, no, ker jaz sem njo videla kot mojo naslednico oziroma za mene ima ona potencial boljši kot jaz, kot sem ga imela in lahko rata boljš kot jaz in igra v boljših klubih kot jaz. Srčno upam, da bo tu našla nek svoj mir in da bo potem lahko spet pač šla na njen nivo, bom rekla, ne? Na njen nivo odbojke, ker ima vse sposobnosti. Ne? Ampak logično, biti profesionalc na taki ravni ni samo fizika, ni samo pač je tudi dosti glave, moraš biti na vseh področjih pač, bom rekla, popoln, ne? Tako da jaz mislim, da za Lano je bilo super, da se je vrnila, da je naredila en korak nazaj, bom rekla, da bo potem lahko zašibala dva koraka naprej.
Kdaj športnik v tujino, v drugih športih, nogometu, košarki, še posebej vidimo, da res srednješolci odhajajo te akademije v tujino, v odbojki tega ni toliko, je vseeno malce drugače, se pravzaprav odpravijo igralci, recimo tam nekje pri 20-ih, morda kakšen najstnik se še najde, takšen kot je recimo zdaj Rok Možič, ki sem odprta prav tako vsa vrata, ampak kdaj v tujino, kdaj je igralec pripravljen, je sploh kdaj?
Za mene v tujino, jaz sem šla pri 21 letih in ni bilo enostavno. Takrat so bili sicer, bom rekla, drugačni cajti, no, ampak za mene ti moraš iti v tujino, ko že nekaj odigraš v svojem prvenstvu, na članski ravni.
To je primer recimo zdaj Iza Mlakar.
Recimo,
to je čas za tujino.
Recimo, ja, njen čas je za tujino, njen čas bi lahko bil že lani ali pa predlani, ne, Iza pač vsako leto govori, da bo šla v tujino, na koncu se ne odloči, tako da jaz sem tudi malo skeptična, da bo ona šla, ampak to je moje mnenje, ker jo poznam. Me bo pozitivno presenetila, če se bo odločila iti, tako. Ampak sigurno pa v tujino mora iti igralec, ki že odigra neko dve prvenstvi v Sloveniji kot glavni igralec, ne, da nekaj zmaga, nekaj dobi, zaradi tega, ker je to samo dobra popotnica za naprej. Jaz se ne strinjam prezhodnjemu odhodu v tujini, ker vidim tudi pri nogometu in to, ker hodijo že pri 15-ih, 16-ih in vidim, da potem tisti igralci zaidejo na neke druge tire in se vračajo domov žalostni, razočarani. Ne? Pač ti moraš iti takrat, kadar si že, da imaš že nekaj v svojem košku, ne bi rekla, da si že nekaj naredil in potem, da greš to pač pokazati tudi ven in konc koncu se potem se takoj vidi, ne, če si ali nisi. Ne.
In da tujina ne nazadnje potem tudi gradi reprezentanco, hočemo ali nočemo, no? Če smo pošteni, premalo kakovostna je vsem slovenska liga, da bi lahko Slovenija kot reprezentanca potem na največjih tekmovanjih se borila za najvišja mesta z igralkami iz te lige. Tujina da to širino, ki ste rekli, da še mogoče drugačen pogled na vse skupaj in to se kaže ne nazadnje potem tudi v zdajšnjih časih pri moški reprezentanci in se bo verjetno kdaj v prihodnosti pokazalo tudi pri ženski. Ko bo nabor dovolj širok, ko bo igralk dovolj, pa bilo jih je v preteklosti že tudi v vaši generaciji kar nekaj, ne, bo čas in priložnost tudi za kaj velikega na reprezentančni ravni.
Mislim, da to jaz se popolnoma strinjam glede tega, ne? Ampak je mogoče treba iti en korak nazaj in se vprašati, zakaj je slovenska liha tako slabe kvalitete. Ne? Mislim, jaz tu nočem obtoževati nobenega, ampak jaz vidim po rezultatu, ko vidim igralca na igrišču, ne? Da dosti teh igralk nimajo neke tehnične baze, ne? Ki bi lahko v bistvu igrali neko vrhunsko odbojko. Ne? In to pomeni, da že v mlajših kategorijah se slabo dela. Ne? Vsi gledajo samo na rezultat, ne vem, pionirska reprezentanca gleda rezultat, da bo zmagala, kadetska gleda, da bo zmagala, ja. Vsak selektor pri svoji tisti gleda na rezultat, da bo nekaj osvojil, ne, in da si bo napisal v kurikulum, ja, jaz sem pa zmagal. Ja, samo koliko igralcev pa iz teh kategorij potem gre v člansko, oziroma, bom rekla tako, tisti prehod iz mladinske v člansko, koliko jih je zaigrati na visokem nivoju. Zelo malo. Se pravi, je tle neka napaka, ki se dela v prejšnjih kategorijah. Ne? V bistvu se gleda bolj samo za sebe, namesto, da bi se kompleten spektr delal za za člansko reprezentanco, ne? In da bojo potem te igralke sposobne igrati pač na visokem nivoju v članski vrsti. Ne? Zato, ker mi smo zelo dobri v nižjih kategorijah, ne? Pa zmagujemo v mladinski vrsti, pa zmagujemo v kadetski vrsti. Ne? Ja, ma potem pa, ko pridemo mi na članski, vidimo, da tle nekaj manjka, ne? In vidimo, da ali imamo preniske igralke, fizično prešvoh, tehnična baza manjka, osnova, bom rekla, ne? Se pravi, neka stvar v nižjih kategorijah manjka, ne? In tle bi se mogli marsikdo zamisliti, zakaj pač do tega prihaja, ne? Ja, iti v tujino, ja, ni to problem, ne? Samo ne morejo iti v tujino, ne? Se pravi, je treba delati bazo igralk slovenskih, da bojo vse lahko pripomogle k temu uspehu, ne? V tujino jih lahko gre letos, ne vem, 2, 3, več ne, ne? Maso jih je še dosti drugih igralk, ki bi lahko dosti več naredile, ne? Tako da jaz upam, da v prihodnje bojo o tej stvari razmislili, ker to je bolj pomembna stvar, ne, ko pač prodajati igralce v tujino.
Preplet znanja v Sloveniji, o tem ste govorili v teh minutah, ne nazadnje, pa prihaja znanje tudi iz tujine v zadnjih letih, vsaj na reprezentančni ravni, pa morda zdaj že skoraj desetletje, čeprav v zadnjih letih ne tako izrazito, tudi recimo pri AC Havolju. Kako pomembno je to znanje, ki prihaja k nam iz tujine? Igralci v reprezentanci recimo so zažareli, bili vselej navdušeni, ne glede, da so vse zgodbe niso vedno končale dobro, ampak to niti ni tako pomembno, ker športni uspeh pač je redek ali pa tisti največji uspehi so redki in seveda težko pričakovati, da bi Slovenija kar posegala po teh rezultatih. Ampak vseeno, kako pomembno je to znanje, ki ga prinašajo Chiappini, Gianni, Giuliani in podobni?
Ja, tle nam zdaj velika razlika, ne, v imenih. Mislim, če gremo govoriti direkt, ne, zdaj me bo sigurno kdo tle tudi kritiziral, ne, ker pač jaz pač povem stvari tako, ko resno mislim. Ne. Gianni in Giuliani in podobni so trenerji zelo visokega nivoja, ne, zelo visokega nivoja, kateri si mislim, da vse reprezentance najboljše si jih želijo. Ne. Tako da to je pač en del, ne, Chiappini, ja, jaz z vsem spoštovanjem do njega, on je bil tudi moj trener v Bakuju, tako da jaz njega zelo dobro poznam, ne, jaz njega ne bi rankirala oziroma dajala zraven Gianni, ne, ali pa Giuliani, ne, pač jaz mislim, da je dosti drugih trenerjev boljših, ne, ki bi več prinesli lahko, govorim iz tujine, ne, naši reprezentanci. Ne, tudi meni pač bode v oči, da so v člansko reprezentanco poklicane igralke, ki niso stopile niti v igrišče letos, ne, pač v celi slovenski ligi. Meni to ni jasno. Jaz ne vem, kako se pač selektor pred pač zvezo sploh opravičuje take stvari, ampak okej, okay, to je v Sloveniji, v tujini kaj tazga ne bi bilo sploh možno, ne? Tako da jaz sicer ne bom ne bom široko kritizirala, ampak meni ene stvari pač niso prav jasne, ne, kar se dogajajo trenutno. Kar se tiče pa Džanija in kar se tiče teh trenerjev, to so pač trenerji zelo visokega nivoja in, in to znanje, kar ga oni prinašajo, ne, to pač lahko samo gledaš in poslušaš in kradeš z očmi. To je zelo pomembno. Ne. Jaz pač... Mene tudi recimo zelo bode v oči in bom tudi povedala, da slovenski selektor ženske reprezentance ni prišel na en finale, na eno finalno serijo. Mislim, meni to tudi ni jasno. Pač nima
kluba. Ne?
Ja, polovica reprezentance ti igra, pač ne vem. Se pravim, jaz imam dosti takih vprašanj, ne, in kritik bom rekla, ne. Ma, zato, ker sem tudi jaz sama kritična, sama do sebe, prvo. Ne? In si upam tudi povejati, pač meni ene stvari niso jasne, tako da jaz upam vse najboljše, no? Vse najboljše za te punce, zaradi tega, ker vem, da si želijo uspeti, ampak bo treba marsikaj še tudi druge pogledati in narediti malo mogoče drugačen sistem, da bojo tudi druge punce prišle do nekega nivoja.
Tina bo s tem kritičnim delom, s katerim bi lahko še kar krepko nadaljevala tudi v sistemu zveze in še koga, zaključila in se po zadnji glasbi vrneva samo še z enim delom vaše družine, vaše kariere, vašega okolja, tistega, kar vas verjetno najbolj navdušuje in veseli v življenju.
Ja, ok.
Podatki o prometu. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti med priključkoma Lenart in Pernica. Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo proti Italiji, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti razdrto Vipava, zaradi zimskih razmer je zaprta cesta prek prelaza Vršič. Zaprta je tudi cesta pod Ljubelj, prelaz Ljubelj.
V sredo. Tina Lipicer Samec je gostja v športno pogovorni vdaji v sredo. Tina, veliko sva se pogovarjala o odbojki, ampak odbojka je vaše življenje, ni pa samo odbojka vaše življenje. Spremenilo se je pred verjetno letom in pol, verjetno že prej, ko ste se poročili, ampak ko pride otrok, je verjetno vseeno življenje drugačno.
Ja, v bistvu, ko smo se poročili, se ni nič spremenilo, tako da to ne, to se ni nič spremenilo. Sigurno se mogoče za odtenek, da smo začeli malo razmišljati, da bi počasi bili malo bliže, da ne bi bili toliko oddaljeni, ker smo bili vsa ta leta oddaljeni in poročena smo že 13 let in to je že kar ena velika cifra. Se mi je pa spremenilo življenje, ja, ko sem rodila Benja. To bom rekla, se mi je spremenilo kar v bistvu, mislim, prav iz ekstrema v ekstrem. V bistvu nisem niti mislila, da se bom vrnila spet v odbojko, ampak potem on je bil v Bolcanu trener in rekel, ma dej pridi na kakšen trening, tako ko je bil še Benjamin majhen, tako da sem jaz z vozičkom, ko je Benjamin imel 2 meseca, 3 mesece že bila na treningu. Ma sem vzela to malo za šalo in za res in potem, ko sem videla, da bi lahko imela še kakšno možnost oziroma, da bom sposobna priti spet v mojo formo, sem rekel, no dobro, ajde, probamo še enkrat. Drugač pa res je, da pač meni je bilo odbojka celo življenje in je še zmeraj, ampak kadar pač pridem domov, se mi zdi, da prvič v življenju tako odklopim odbojko in da se posvetim res njemu, kar vidim, da je... Vidim, da poleg odbojke je lahko še kaj drugega, kar več, mislim, kar več pomeni kot tisti sam šport. Ne? Ampak kar dobro delujemo, no? Tako da je na vseh tekmah, hodijo na vse treninge, tako da vidim, da tudi on uživa. Sicer moji starši mi pravijo, da ga vlečem povsod ko enega malega cigančka, ne? Ampak to je moje življenje in je bilo vedno in prej, ko se bo navadil, boljše bo.
Žoga mu bo položena, rečemo, v zibelko, ne? Se že žoga.
Ja, že žoga, že touče, že vse. V bistvu žoga je tudi edina prijateljica in samo s tistim se igra, ne pozna avtičev, ne pozna poganjavčkov, ne pozna nič. Včasih si reče, Marja, mislim, ta otrok bo prav omejen. Samo verjetno pač on to vidi vsak dan, tudi 2-krat na dan in verjetno mu je tudi to največje veselje, ampak jaz si mislim, da šport ni še nobenega ubil, ne, in da če bo v športu in pa ne glede, kje bo, ali bo to nogomet, ali bo to košarka, ali bo to judo, ali pa bo hodil v klavirju, važno, da bo pač še vključen v eni stvari, ker mislim, da to za današnjo mladino je zelo pomembno.
Ja, pa predvsem, da znajo uživati v tem, v kar so vključeni. Z možem sta oba v odbojki in to zdaj že vrsto let. Kako sta se znašla v bistvu v vlogi neobičajni za vas, za njega, za marsikoga ali pa za kogarkoli v službeno povezanosti?
Ja, v bistvu,
ne?
To je bil kar precejšnja dilema, kako bo to v bistvu, kako bomo to speljali. Moram povedati, da v Italiji to je kar neka stalnica. Mislim, pri taki stvari moraš znati ločevati, se pravi službo in dom in včasih je zelo težko. Ne? Je pa res, da največji problem, ki bi lahko nastal pri vsej tej situaciji, ni toliko med mano in njim, zaradi tega, ker sem jaz pač toliko let bila profesionalka in jaz prijem na trening, kot delam tisto, kar mi trener reče. Če nisem v formi, je on kriv. Prav enostavno, tako da jaz s tem nimam problemov, ampak sem se pa malo bala, da bo lahko kak konflikt, poleg tega, da sem bila kapetan še ekipe, da bo lahko kak konflikt konflikt, ker pač je normalno, kadar lahko kakšen rezultata ni, kdo ni zadovoljen, ker ne igra, je lahko tako, je pač neka povezava, ja, se je žena ali pa ona lahko dela, kar hoče, ampak mislim, da sem z mojim delom, treningom, trudom in dokazovanjem vsak dan, kot da bi imela 18 let, dokazala, da pač z mano, z najnim odnosom ne bo nikoli problemov in tudi jih ni nikoli bilo. In to je bila prva stvar, ki sem se zahvalila ekipi po zadnji tekmi, da sem res ponosna na njih, zaradi tega, ker za tak odnos v eni ženski ekipi morajo biti prisotni ljudje, ker z visoko inteligenco in predvsem pač razumevanjem, bom rekla. Tako da hvala Bogu, no, sem imela tako ekipo, ki je tako razumela in ki je pač mogoče malo spoštovanja, mogoče pač, ker se poznamo toliko let, ampak res so bile super glede tega.
Oba zmožnost sta nekaka sidrišča te ekipe. Bosta tudi vidva prepoznala željo, ustrajnost kluba, da se spravi na višjo raven, oba željo, da ostaneta tu svojo družino, svojem okolju. Ne nazadnje Vasja bo tudi še imel velike trenerske ambicije, morda ni potrebno ravno jutri, ampak tudi on se razvija v zelo dobrega trenerja, vi pa boste počasi enkrat vendarle tudi sklenili kariero.
Punce mi pravijo, da one, ki bojo imele 40 let, da one bojo v bistvu v penziji, jaz bom pa še zmeri hrala kao za horico. Ne, mislim, to, da Vasja je dober trener ali pa ni dober, jaz sigurno pač sem v take situaciji, da si lahko zbiram trenerja. Mislim, sem probala od najboljših trenerjev, ki so osvojili Lige prvakov, do najslabših in moram reči, da Vasja se res razvija v dobra trenerja, pa upam, da to ne posluša, tako da kaj nisem še nikoli pohvalila. To tudi kaže, da ima pač že številne ponudbe, tudi z Turčije, pa z Italije, ampak z Italije ima malo problem zaradi, ker oni ima drugačne te diplome, ki moraš pač med si naklopiti, tako da to on mora še opraviti do konca. Tako da to mu pač kaže neko kvaliteto, da očitno pač so že slišali za njega in vidijo neko kvaliteto v njemu. On ostaja sigurno še eno leto pač v Geniju, ker ima še pogodbo eno leto. Mi se tudi dogovarjamo, da bi še eno leto odigrala, ampak potem ne glede na to, jaz vseeno vidim tle. Se vidim v tem klubu, da bi pomagala, da bi pripomogla. To jaz vidim kot neko prihodnost za mene, kar se tiče pa njega, pa on bo sigurno pač sledil svojim ciljem in ne glede na pač na mene ali pa malega, v smislu, tako ko sem jaz toliko let sledila neki svoji viziji, nekaj s svojim ciljem, bo sigurno tudi on in je prav tako. Tako da ne glede na to, kje bom jaz ali pa kje bo on, to, mi dva to zelo dobro ločujeva. Sigurno nam je bilo fajn, da zdaj, ko je Benjamin tako majhen, ko ima eno leto, dve leti, da sva skupi, to ja, ampak potem, če bo on imel cilj ali pa in možnosti za iti kam drugam, ali pa da bo pri Geniju tako bolj dobra ekipa, ampak to so vse stvari, ki da danes ne moramo govoriti, ne. Ma sigurno pač odprto karto pri meni, no, lahko gre kamor hoče, tako da.
Šla sva znova nazaj, prišla do odbojke, ampak družinski del je tisti, ki je, so to najlepša leta zdaj družine v streh povezanih v celoto, pa še štirinožnih prijateljev in vsega, kar imate morda pa vendarle nekaj več prostora in časa zase, ko ste v domačem okolju vsi zbrani.
Mislim sigurno, ne, ker če bi on bil kje drugje in da bi jaz bila doma ali pa obratno, tako kot sem prej razmišljala, ne, smo se pogovarjali, da bi bila v Italiji letos, ne, ker sem imela eno možnost, da bi šla nazaj v Italijo in da bi vzela Benjamina s sabo, sigurno bi bilo to dosti težje, ne. Ampak nekako sem si dala v glavo, da pač, da moj čas je počasi se izteka in to sem rabila kar nekaj cajta, da sem prišla malo k sebi, ker pač konec karijere vrhunska športnika ni tako enostavno, zato ker se spopadeš z neko realnostjo, ki jo prej nisi videl. Ne? Prideš domov in kar naenkrat se ti malo se strezneš. Ne? V bistvu, aha, zdaj prijateljev nimaš več toliko, okolje ga ne poznaš, ne? Si le bil toliko cajta. Tako da sem se odločila, da vseeno naredim nek tak mehek prehod. In tudi to je zaradi mene same, po drugi strani pa tudi zaradi tega, da je Benjamin vsaj zdaj, ki pač, je majhen še, da ima očeta zraven in da smo vsi skupaj, ne, maksimalno kar lahko. Ne. Pa čeprav moram povedati, da v mes sezone, da je bilo zelo malo takih trenutkov, zato ker pač Vasja, on si zapre glavo in v bistvu čez teden ali pa čez vikend on pripravlja tekme, je cele noči po konci in v bistvu probam ga čim manj motiti, no, tako da je bil kar odsoten, govorim z mentalnega vidika. Ne. Ampak jaz to razumem, v smislu, meni je bilo isto v Italiji, ko smo imeli težko sezono, mislim, razmišlja samo o tistem, si prav nekje v neki drugi dimenziji, tako da zdaj sigurno, ko smo končali, in ko se bojo vse te zaključki in pogodbe in to končalo, da sigurno bomo imeli malo več cajta, da bomo res zaživeli kot družina, ker do zdaj je bilo to, je bolj zgledalo kot družina, ampak da bi prav bili res skupi tudi z glavo pri stvari, je bilo bolj malo takih trenutkov.
Tina, omenili ste, da se ves čas profesionalne igralke izteka, nama se je iztekal čas v tele športno pogovorni oddaji. Hvala, ker ste si vzeli čas. Bilo je prijetno, na trenutke poučno, morda tudi za koga, ki je kaj slišal. Uživajte v poletju svojo družino in uspešno v naslednji sezoni.
Hvala vam.
V sredo.